halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 23:29 iyo 19 mitirban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 8 bisha Abril sanadka 2016. idaacadda saaki ee caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya aniga waa sahre ciidla nuur iyo sahre cabdi axmed.
amarkana waxa qorna meesha ugu imaaday iyagoo meesheedu fadhiyo gabadhu geesta fadhisay wiilka iyo cunugiisa yariiska iyo cunug kaloo yar iyo iyagana way isahoos joogeen. hadda waxaa dhimatay gabadhu qabay, waa dhimatay, saddexna waa dhaawac oo saha jiifaa cisbitaal. waa odaygii iyo wiiluu dhalay iyo wiiluu adeer u yahay.
taasi waxay ahayd helada mid ka mid a qoys ka koobna 4 qof oo waxaa la hoobiyo gurigoodii ku habsaday magaalada Muqdisho, khasaare dhaawac iyo dhimashona uu soo gaaray.
waraysi ayaanu idinka haynaa. waxaa kaloo aad maqli doontaan hogaamiye dhaqameed ka kala yimid Kenya iyo Soomaaliya oo ku kulmay deegaanka Ceelwa.
sidoo kale waxaan idiin haynaa saaka oo kale oo Jimcaha barnaamijkii aad maqli jirteen ee amuuraha Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in Mareykanka iyo wadamada ay xulufada yihiin ee Khaliijka Carabtu ay walaac ka qabaan khatar Iiraan ay ku keeni karto gobolka. Mr Kerry ayaa hadalkaasi ka sheegay kulan ay Khamiistii shalayta isugu yimaadeen wasiirro ka kala socda wadamada la baxay golaha iskaashiga Khaliijka oo magacooda loo soo gaabiyo GCC. waxaanu sheegay in lagu hortegi doono waxa uu ugu yeedhay daandaansi ay Iiraan wado. afhayeen u hadlay 6 wadan ee ku bahoobay golahaasi GCC ayaa isaguna sheegay in rabitaanka ay Iiraan ku doonayso inay xiriir caadi la sameysato wadamada gobolka ku yaala aanay waxba ka bedeli doonin siyaasadda ay ka leeyihiin dalkaasi. tan iyo bishii September ee lasoo dhaafay ayaa shixnado hubah oo lagu soo raray doonyo kuwa xamuulka ah ayaa la aaminsan yahay inay ka yimaadeen dalka Iiraan, kuwaasi oo la sheegay in loo dirayay jabhadda xuutiyiinta ee ka dagaalama dalka Yemen.
mas-uuliyiinka kala socota Mareykanka iyo Turkiga ayaa ka wada xaajoonaya sidii taageero loo siin lahaa kooxda quyar socodka ee mucaaradka wadanka Suuriya ee kasoo horjeeda xukuumadda madaxweyne Bashar al-Assad si looga adkaado kooxda ISIS oo haatan khatar badan ku haysa dalka Turkiga oo ay xuduud wadaagaan Suuriya. safiirka Mareykanka ee dalka Turkiga John Pass ayaa waxa uu sheegay in magaalada Ankara ay labada dhinac kasoo wada aan go'aan ay ku wada gaareen in islamarkaasi lala dagaalamo kooxda ISIS. sidoo kale waxa uu Master Bass uu ugu baaqay jabhadda kurdiinta ee PKK in ay hubka dhigaan oo ay qalalaasaha joojiyaan kana qayb qaataan dadaalada suurto gelinaya in dib loo bilaabo wadahadaladii nabadda ee iyaga iyo dowladda. waxa uu safiirku intaasi ku daray in aanu Mareykanku hub siin doonin kooxda kurdiinta Suuriya oo uu sheegay inay gacansaar la leeyihiin PKK-da Turkiga.
sharci dejiyeyaal Mareykan ah iyo hay-adaha caalamiga ah ee caafimaadka khubro ka socota ayaa ka digay in dhaqaalihii loogu talagalay cudurka Ebola loo adeegsado in lagula dagaalamo fayraska Zika. hadalkaasi ayaa kusoo beegmay maalin uun kadib markii maamulka madaxweyne Obama ay sheegeen qorshayaal cusub oo lagula dagaalamayo fayraskaasi Zika. in ka badan 11,000 oo qof ayaa xanuunkaasi Ebolaha ugu dhintay galbeedka Afrika sanadihii 2014 iyo 2015, isagoo oo noqday tiradii ugu badnayd ee muddo intaasi leeg cudur ugu dhimata dunida dalkaasi wadamadaasi ku yaala galbeedka Afrika. dalka Mareykanka ayaa u qoondeeyay xanuunkaasi lacag gaadhaysa 5 milyan iyo badh in lagula dagaalamo xanuunkaasi si degdega.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. ugu yaraan 2 qof ayaa dhimatay, 9 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii xalay madaxtooyada Soomaaliya duqeyn hoobiyaal Al-Shabaab ay u geysteen isla markaasina ay ku dhaceen xaafada Dariska. dadka waxyeeladu ay soo gaartay ayaa waxay u badan yihiin dhammaantoodba dad rayida oo badidood kasoo jeeda qoys gurigood uu hoobiyahaasi ku habsaday. hooyada qoyskaasi ayaa dhimatay, aabihii ayaa dhaawacmay, iyo sidoo kale 2 caruura. waxaana jiray dad siyaabo kala duwan madaafiicdaasi ay ugu tageen guryahooda agagaarka madaxtooyada. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaa waxa aan kula xiriiray Sahra Maxamed Ciigaal oo ka mid a qoyska hoobiyaha uu ku dhacay. Waxaan ugu horreyntii iga warantay sida hoobiyahaasi uu ugu soo daldhacay hoygoodii.
Nacaanta banaankaysa fadhiyeen, banaanka meel oo laamiga ogaway fadhiyeen.
Haye.
Ee amarkana waxka qorna meesha uu imaaday iyagoo meesheedu fadhiyo. Gabadhu gees bay fadhisay, wiilka iyo cunugiisa yariiska iyo cunug kalo yar iyo iyagana way isa hoos joogeen.
Marka bal waxaad iga warantaa inta qof ee reerka ee dhimatay haatan iyo inta dhaawaca ii kala sheeg.
Hadda waxaa dhimatay gabadhu qabay waa dhimatay, saddexna waa dhaawac oo saha jiifa cusbitaal.
Saddexda dhaawaca maxay kala yihiin?
Waa odaygii iyo wiiluu dhalay iyo wiiluu adeer u yahay.
Xaaskina way dhimatay.
Haa.
Waxaad bal iga warantaa marka hoobiyaha ma ayaga oo wada joogo oo hal meeloo qura fadhiyo ku dhacay, mase fariirkiisa iyo waxaa gaaray qof kastaba meeshuu fadhiya farxadkiisa?
Fariirkiisa soo gaaray meel oo iyaga xoogaa adiga xoogaa u jirto uu ku dhacay.
Haye. Hadda odaga suu yahay dhaawiciisa?
Walaalay odayga caloosh beerka korkiisa iyo maxay ahayde labada jilbood baa u daran.
Haye.
Inta kale firir yaryar waa isaga jira, laakiin marmarna wadnaha uu sheeganaya wadnaha tagaayo. Hadisiisa kale isaga bad qabaa.
Ma miir qabaa isaga?
Markii wadnaha laga qabto miir ku tagaya.
Isbitaalka ayaa haatan la keenay.
Haa.
Waxaad bal iga warantaa qoyskan dhibaatadan ay ku habsatay iyaga xilliga duqeynta ay dhacaysay, ma waxay ka agdhawaayeen oo gurigooda uu ku yaalaa madaxtooyada, mise wuu ka fogyahoo waxaanu u tegay madaafiicda duqeynta iska socotaa ku dhacday?
Abaaya xoogaa uu jiraa meel dheer xoogaa adiga markay laamiga taagan yihiin madaxtooyada u muuqataa. Marka laamiga iyaga iyo madaxtooyada intaorba isku jiraan, laamiga hadday fadhiyaan madaxtooyada u muuqataa.
Waa gartay. Marka ma la arki kara cidda wax soo tuurtay oo ma garan kartaan, mise sida loo leeyahay un? Yaa.
Yaa kuu sheega adiga, nin walba waxbuu iska sheegayaa. Yaa kuu sheega.
Waa gartay. Marka cidda in kale oo firir soo gaartay ama dhaawacyo qaba miyaa jiraan? Saddexdan qof ee istaalka la dhigay iyo hooyada dhimatay aan ka ahayn
cidda maya, dad kale oo iska gaaray oo kuwo badan oo hubiyaashaba cawda way badnaayeen oo meelaha ku dhadhaceen waa iska jiraan, laakiin cidda afartaas qof bay ahayd.
Marka dadka oo hoobiyaasha ku dhaawacmay oo sagaalka qof oo meelaha kala duwan la sheegay in sagaal qof ay ku dhaawacmeen, ma hal meel ay wada joogeen sida qoyskan? Hal meel may wada joogeen kulli sagaalka qof, mise qoyskan meeshooda keliya ayay joogeen xaafadooda?
Qoyska laamiga maaragtay gurigaa laamiga saaran.
Haye.
Albaabka kutiisay saaran yihiin, meeshay fadhiyeen, gabadha uu qabayna luuqay bay ku jirtay, adiga meesha wixii uu qadartun baa iska ahayde. Halkaasoo kale uu ku dhacay firirkii baa yimi.
Gabadha naf ma lagu soo gaarsiiyey isbitaalka, mise meeshay ku dhimatay?
Mayo, jidka bay kusoo dhimatay.
Ayadoo isbitaalka loo soo wado?
Haa.
Waa gartay. Marka arintan cabsi intee leeg ayay idinku abuurtay? Adiga qoyskii ayaad ka mid tahay, qoyskii labaad ninka dhaawaca ayaa tahay, oo hadda xaaladiisa isaga laftirkiisa caafimaad aysan wanaagsanayn. Marka cabsi intee leeg ayay idinku abuurayaan haddaatiin dadkii shacabka ee magaalada Muqdisho, hoobiyaasha saan oo kaleeta, adiga qoyskaagii ayaaba wax ku noqdaba, sidee kuu saameynaysa arintan?
Abaaye wallahi bilamaani saameynta maxay tahay, nin walba caloosh maanta waa iska indhex taallaayo. Qof hadduu marba gaadiidkii ka jiifo oo ilmo yaryar kale ka dambeeyaan oo isagiina dhaawac u yahay, ilmo kale haddana hoos joogaan oo dhaawac yihiin, ma kala kalaaba taalaba waaba adiga oo dhan waaba isdhex taaya casan tahay.
Gaadiidkii aabaad ula jeedaa, micnaha reerku u ahaa qofkii u shaqeynaayo gacantii quudinaysa ahayd?
Haa.
Waa hagaagtaasi waxay ahayd Sahre Maxamed Ciigaal oo ka mid a qoys hoobiye uu ku dhacay xalay gurigooda oo isbitaalka la geeyey. Saddex qof, haweeneydii gurigaasina ay dhimatay.
Haddaba dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay soo qabteen gaari nooca B L-ka ah oo ay sheegeen inay la socdeen afar qof oo la sheegay inay dibley ahaayeen oo sitay hubiyahaasi ay soo rideen. Khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayay Saare Cabdi Axmed ku wareystay afhayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya, Cabdikaamil Shukri Macalin.
Xalay abaare labadii saac oo wax dhiman yihiin ayaa agarqabayaashii ay sameeyeen inay hoobiyayaal ku tuuraan qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho, gaar ahaan xaafadaha ama degmooyinka xamar jajab iyo waaberi waxaa ku dhaawacmay dad qaarna way ku dhinteen ilaa iyo dhimashada waxaa la sheegayaa inay laba qof ay ku dhinteen dhaawacna uu asna uu dhan yahay ilaa iyo 7-8 meelahaas ayaa lagu sheegayay. Dagaalqabayaashii ay sameeyey inay tuuraan hoobiyaashaas ayaa ay u suurta gashay laamaha amnigu inay gacanta kusoo dhigaan kadib markii baabuur caasi ah oo ay saarnaayeen niman 4 oo dibley ah oo hubaysan watana uu saaran yahayna baabuurkaas hoobiyihii iyo qalab kaleeto oo waxaan ku dhahay u saarnaa meesha. Laamaha amnigu waxay soo gaaray markii ay tuurayeenba warbixintu ay soo gaadhay baabuurku raadirasho badan buu sameeyey, meelo badan oo ayuu soo maray oo dhinac iyo inuu aaday waxaa la sheegay. Dekedda jidka hoose ee dekedda ayuu aaday kadib geela deeri wuxuu soo dhacay kadib wuxuu usoo leexday dhanka jidka wuxuu kusoo dhacay makala mukarama markuu la simanyahay jidka ku leexdo weerashka xaaji baasto ayaa ciidan meeshaasi jooga oo booris ah oo warbixintiisa ahaayey uu soo gaartay ayaa damcayn inay ku joojiyaan waxay damcayn inay meeshaas ku joojiyaan.
ciidankan al-shabaab ka tirsanaa ee hoobiyaasha ridaya ee dowladdu ay qabato waa meeqa tiradooda?
Baabuurka waxaa saarnaa 4 qof ayaa saarnaa, afartuba aan ku tuhunsanahay inay yihiin al-shabaab. Mid ka mid a wuxuu watay qoriga loo yaqaano dabaseexa, laba kaletana saddexda kalena waxay wateen qorinaha kale fuud ee AK-47-ka. Markii ay yimaadeen meesha oo booliska u ahayd meesha ku baarayeen dadka ayaa booliskii baa joojiyey, waa ay baareen wayna informationkiisa ayaa kasoo horreeyay warbixinta. Xabad ayuu bilaabay marka asagii markuu arkay inay gacanta lagu haayo rasaaseena meesha ka dhacday. Waxaa ku dhaawacmay hal askari oo askartii ka mid ah booliska ahayd oo dhaawac fuud soo gaaray. Ayagana waxaa soo gaaray laba nimo ka mid ah dhaawac ayay ku jiiteen. 4 nim ayaa ahaayeen wax dhaawac ka saarnaa, waa ay ka degeen xabado badan oo xabadaa la weydaarsaday. Waxay galeen guri, gurigii ay galeenaa looga daba tegay. Waxaa u yimid mooto intii ay soo gaareen ciidamada, waxaa ka baxday ragii qaar baa ka baxay, kuwii kaleetana waxaa looga daba tegay isbitaalka isbitaal Madiina. Way rabeen inay isku dhex qariyaan dadkii dhaawaca waxyaabaha soo gaaray, rabeen isku dhex qariyaan isla ayaga ayaa tegay halkaasi ciidamada ayaa tegay. Nin ayayna kasoo bixiyeen oo waxaan ku dhahay isbitaalka yaalay.
Waa gartay. Marka bal waxaad iga warantaa al-shabaab way joogi karaan meelo kala duwan oo Muqdisho ka mida, way hubaysnaan karaan qolo kale, hubka way iska wadan kartaa hoobiyaha iyo sidoo kale AK-47-yada aad ii sheegtay. Maxaa lagu xaqiijin karaa nimankan kuwii soo riday inay yihiin hoobiyaashan?
Waxaa lagu xaqiijin karaa laamaha ammaanku waxay hayeen baabuurkan hoomeyga ah qalin ah oo taarikadiisa lahaayey. Saddex maalmood ka hor ayuu wuxuu ku diray taliye ka tirsan nabadsugidda isla baabuurkii oo nooci oo kale leh, inkasoo maalintaasi labaad taarikadiisi aan la soo sixin iyo wixii ku qornaa. Baabuurka la qabtayna nooci oo kale waaye, taarikadiisina taarikadii la sheegayay waaye. Waxaa iswaafaqay marka taarikadii iyo waxaa iswaafaqay taarikadii hore loo hayay. Marka asaga ayuu ahaa kii dhibka geysanaya. Midda labaad, hoobiyaha saarnaa iyo intii xabba uu ka riday gumacyadooda ay ku hareen meesha ay ku wateen ayaa saarnaa. Marka taasa waxay soo dhaweyneysaa 99% inuu yahay iyo xugtiisoo la daba socdayba.
Kaasi wuxuu ahaa afhayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdikaamil Shukri Macalin oo u warramayey Sahra Cabdi Axmed.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal. Mar kale, hogaamiyaasha dhaqanka ee degmada Ceelwaaq Soomaaliya ee gobolka Gedo iyo kuwa waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa shalay markii ugu horreysay yeeshay kulan ay labada dhinac uga wada shaqeynayaan amniga iyo isu soo dhowaanshiyaha dadka. Kulankan waxa uu yimid markii muddooyinkan dambe ay ka socdeen dhinacyada xuduuddaasi labada dal xiisado ku saleysan ciidamada Kenya oo dad qabqabtay xuduudda labada dhinacba iyo sidoo kale dadka deegaanka oo aad u kala irdhisnaa. Wararkii ugu dambeeyayna waxa ay sheegayaan in hoggaamiyasha dhaqanka halkaasii ay go'aan ku wada gaareen in xaaladda si rasmi ah loo wada dejiyo oo dhinac looga soo jeesto ciddii ammaan darro ku sameynaysa halkaasii. Wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire ayaa hadaba warbixintan nooga soo diray halka.
Hoggaamiye dhaqameedyadan kala duwan ee kasoo kala jeeda gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya iyo gobollada jubbooyinka ayaa dulucba kulankoodaasi deegaanka Ceelwaaq ee xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ay ku qaateen waxuu ahaa in nabadgelyada gobolkaasi si wada jira ay isaga kaashadaan. Hoggaamiyaashan ayaa sidoo kale waxay sheegeen in halkaasi ay ku soo bandhigayaan hoggaamiye dhaqameedyada kala duwan ee deegaanadaasi ay isku baranayaan, iyadoo halkaasina hoggaamiye dhaqameed oo cusub oo deegaankaasi ay soo xusheen lagu duubay.
Magacaygu saddexan waa Isaaq Mahad Fuulamo ayaa la ii yaqaanaa. Waxaan ka mid ahay odayaasha dhaqanka oo reer Kenyan ka mid ahay. Kenya iyo Soomaaliya waa lanagu casuumay oo dhinaca reer Soomaaliya Ceelwaaq Soomaaliya odayaasha ayaana casuumeen, odayaala dhaqameed baana casuumay. Dhanka Soomaaliya markaan tagnay xafladdii baan ka qayb galnay, xaflad si qurux badan oo si wanaagsan loo soo agaasimay ayaan ka qayb galnay. Ugaaskii baan caleen masaarkii ka qayb galnay. Kadib waxaan ka wada hadalnay arrimaha xuduudka iyo nabadgelyada iyo sidii maaragtay bulshada meesha ku noolo Islaamka ah ay nabad ku wada noolaan lahaayeen oo dhaqankii wanaagsanaa ee Soomaalida lagu yaqiinay loo soo celin lahaa.
Cusmaan Cabdi Cali oo ka mid ah hoggaamiye dhaqameedyada deegaanka Ceelwaaq Kenya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in halkaasi ay kula kulmeen waxgaradka kala duwan ee deegaanka Ceelwaaq Soomaaliya ayna isla qaadaa dhigeen sugidda ammaanka deegaanadaasi kala duwan.
Dhulkana nabadgelyadiisa aad u fiican yahay, dad waa wada shaqeeyaan. Beri hadda muddo adii lix bilood ka hor eryadan xagga maaragtay xoogaha ay wax ka dhadhici jireen wixiina waa la xalliyey. Marka hadda waa shideya male alxamdulilah, nabadgelyadaasi laan xoojinaynay sidaasaan xaggu aadnay. Annagana markaan maaragtay dhinacaan kaloo Kenya hadda oo arrimaha dhaqanka ay ka jiraan waa casumnaa oo ayagana way noo yimaadaan, annagana ayagana wayna casumaan waa u tagnaa. Wax mashaakil oo ka jira male.
Dhacdooyin kala duwan oo ka dhacaya xuduudda Kenya iyo Soomaaliya badankood waxaa dhabarka u dhigtay hoggaamiye dhaqameedyada deegaanadaasi. Iminkana waa iskaashi dhanka hoggaamiye dhaqameedyada dalkani Kenya iyo ay sameynayaan dalka Soomaaliya.
Wax weyn bay ka bedeli karaan odayaasha dhaqanka. Waxa weeye waa dhigayaashii waaye, waa lagama maarmaankii waaye, waa dhaqankii Soomaaliyeed siduu ahaan jiray waaye. Haddii ay ka wada shaqeeyaan insha allahu tacaala, ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inay daacad ka ahaadaan. Hadday daacad ka noqdaan nabadgelyadii iyo xuduudka si fiican bay uga wada shaqeyn karaan, wax weynna waa ka tari karaan.
Xasan Aadan Salaad oo ka mid ah mutacalimiinta deegaanka Ceelwaaq Soomaaliya kasoo jeedo oo ahaa dadkii sida wada jirka uga shaqeynayay isku xirka labada Ceelwaaq ayaa waxa uu idaacadda V O E-da u sheegay in ay iminka dadka deegaanada Ceelwaaq Kenya iyo Soomaaliya ay ka go'on tahay wada shaqeynta deegaanadaas.
Odayaashii ka yimid dhanka Kenya waxaana la isku afgartay, la iskuna waafaqay in si nabadgelyo ah ay labada bulsho ay isu kaashadaan lagana wada shaqeeyo wixii dhib ah ee ka yimaada labada dhan haddii ay dhacaanna si walaaltinimo ah oo Soomaalinimo ah loo xalliyo.
Hoggaamiyaashaasi kala duwan ugaas Yacquub ugaas Aadan oo halkaasi lagu duubay ayaa sheegay in ay wada qaateen ugaasyadii kala duwanaa ee ka yimid dalka Kenya iyo Soomaaliya ka shaqeynta ammaanka labada dal ayna iska kaasho doonaan si walba loogu hortegi karo waxii carqalad ku keeni karo sugidda ammaanka iyo horumarka deegaanadaasi.
In oday kasta ama bulsho kasta oo Soomaaliya ay u istaagaan si waxyeelo ayna uga dhicin, sida hadda Jubbaland oo kaleeto oo hadda dadaalada faraha badan muujinaya oo dardargelinaya maxay ahayday in dadkii iyo dadkii iyo xuduudidii ay hagaajaan oo kaleeto inay dadku ku wada diidaan meel kastoo la joogo Soomaaliya. Waxaana ugu baaqayaa in maxay ahayday ay dadaal sameeyaan dalka kana waxyeelada iyo burburka kana hadda ku dhacay ay isku diyaan si ay oga maxayday ay uga qabtaan ama ay u badbaadiyaan inta hartayna almaha iyaga la badbaaso, dhulka iyaga la badbaaso. Yaan ugu baaqayaa
dhacdooyinkii kala duwanaa maandarida ka dhacaya xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto badankood waxaa loo isticmaalay sugidda ammaanka deegaanadaasi kala duwan. Odayaal dhaqameedyada labada xuduud kala dhaco deegaanka Ceelwaaqna waxa uu noqonayaa deegaan inta badan dadka gobolkani ku dhaqan ay xasuustaan dhacdooyinkii kala duwan ee ammaandarida ka dhacay. Iminkana dowladda Kenya waxay ku naaloonaysaa ka shaqeynta xiriirka si loo gulgaaro sugidda ammaanka deegaanadaasi. Maxamed Farax Shire, V O A, Garissa.
وهاجا دغ استيال هلكاس ياد نغلا سوتان وفي واشنطن هاتنا كوسو دواده برانشكي امورها اسلامكا وكان حسين برادن او ينو سو دياري
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka masar waxaa maalintii shalay booqasho ku tegay boqorka dalka sacuudiga boqor salmaan bin cabdilcasiis booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay oo boqorku ku tego dalka masar tan iyo intii uu boqortooyada la wareegay dadka u kuurgala siyaasadda bariga dhexe iyo dunida islaamka ayaa tilmaamaya in booqashadani ay tahay mid muhiim ah sida uu faahfaahinayo axmed xanafi oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan magaalada qaahira
booqashada uu boqorku ku yimi dalkan masar in aweyn bay ugu fadhidaa marka loo fiiriyo xiriirka labada maamul sacuudigu waa dalka aada u taageera oo dhaqaale iyo kharash badan ku bixiya dalka masar waxa weeye dhaqaalaha iyo dhinaca dalxiiska iyo dhinacyo fara badan ayuu ka maalgeliyaa shirkado iyo energiga iyo waxaasoo dhanna waa maalgeliya marka dhinaca dhaqaalahaana wax badan bay ka saxiixanayaan dhinaca siyaasadana qiimo weyn bay ugu fadhidaa oo kooxaha ay kasoo horjeedaan ayay ugu adeegsanayaan inay xiriirkooda sii xoojiyaan maamulkaana waxa weeye tabartiisu ay sii adkaato kadib markii talada ciidanku la wareegay dalka masar marka waa dalkii koowaad ee taageeray u ahaa markii talada dalka masar ciidanku la wareegay dalkii taageeray weeye marka saa darteed qiimo weyn bay ugu fadhidaa in sacuudigu yimaado oo soo booqdo halka yimaado
sacuudiga ayaa taageera dowladda masar ee ay militarigu maamulaan waxaana jira dana badan oo uu sacuudigu ka leeyahay dalkaasi masar
dana fara badan buu ka leeyahay danaba kale waxaa kamid a sacuudigu xagga ciidan ahaan oo waa yani waa laga xoog badan yahay oo ciidanka masaarida waa ciidan aada u fara badan oo tiro badan leh oo tayo fiican leh marka dagaalo yaman uu kaga jiro jira oo u baahan yahay inay masaarida ka qayb qaadato kaalintooda isuu xoojiyo waxaa jira halis xagga iraan iyo dowladaha kale ee kasoo horjeeda danaha sacuudiga oo haliska sida sacuudigu aaminsan yahay inuu u adeegsado oo gaashaanbuur uu ka dhigto dowladda masar oo ah dowladaha xagga carabta dadka ugu badan ay ku nool yihiin oo meelo badan loo isticmaali karo kaar ahaan iyo awood ahaanba marka danaha ugu faraha badan baa sacuudiga ugu jira dalka masar inuu taageero ama taageeradiisa uu helo
boqor salmaan ibni cabdilcasiis ayaa xilka la wareegay markii uu geeriyooday walaalkii boqor cabdalla bin cabdilcasiis waxaana xidhiirka labada dal uu ahaa mid ka duwan sida uu iminka yahay iyada oo masar ay hore uga gaabsatay in dagaalka yemen ay ka qayb gasho
xilligii hore xoogaa waxay ka cabsanayeen in qolyaha muslim brotherhood ka layihahdo kuwaanka layihahdo inay sacuudiga ay soo dhawaadaan boqorkii hore dhintay ayaa aada u kacsanaa qolyaha ikhwaanka laakiin haddeer qolyaha sacuudiga ikhwaanka iyo xoogaa way isku soo dhawaadeen marka arrinkaa isagoo ka gows qabsanaya ayuu dowladda masar uga gaabsatay arrimo badan saas ay tahay waxa weeye dhoola tuski military ee sacuudiga ka dhacayay isbahaysiyada ciidanka sacuudiga waa loo diray tababarada waa ka qayb galay iyo dhoola tuska meelaha ka dhacayay ee waqooyiga iyo sacuudiga ka dhacay marka xiriirku mar walba waa jiraa masar xataa waxaa la sheegaa ciidamo qarsoodiya inay ku jiraan laakiin miidiyaha iyo ciilaamka loo sheegana ciidamo loo dirin dalka yeman marka khilaafaadkaasi noocanna way jiraan laakiin waxaa leeyahay arrimaha hoos ka xiran baa laleeyahay labada boqor waxay ku kala duwan yihiin boqorkii hore wuxuu aada ugu adadkaa qolyahan islaamiyiinta la yidhaahdo ama islaamisayaasha ayaa aada ugu adadkaa oo xilligiisiiba liiska ikhwaanka gurubyo fara badan liiska argagixisada gurubyo fara badan lagu daray ikhwaanku uu kamid yahay qolyo kaloo fara badan ay kamid yihiin marka aada ayuu waxa weeye uga soo horjeeday xataa maamulkii hore ee masar ka jiray xilligii maxamed mursi uu talada hayay sacuudigu waa kasoo horjeeday militariga wuu taageeray oo kharash fara badan buu ku bixiyey sida xataa meesha looga saari lahaa marka arrimahaasoo dhan marka la eego maamulka hore adadka oo kaga adadka marka dhinaca islaamiinta loo eego laakiin xilligan maamulkan wuxuu muujiyey dabacsanaan xagga ku saabsan ururada faraha badan ee islaamiyiinta gaar ahaan qolyaha sumiyiinta ah iyagoo markaa isle waxa kaga hortegaysaan cadaadiska ka imaanaya iraan iyo kooxaha kaloo shiicada oo kasoo horjeeda marka dabacsanaan buu muujiyey isagoo si taktiki ahaan iyo farsamo ahaan u isticmaalaya kooxahan oo waxaa tusaale u ah ikhwaankii yeman joogay iyo sacuudiga haddeer xiriir fiican baa ka dhexaya madaxweynaha haddeer yeman haadi la yidhaahdo ku-xigeenka uu magacaabay waxa uu noqday nin la yidhaahdo cali muxsen al axmar oo nin ikhwaan oo caan la yaqaan ah marka noocan ma dilacsanaan buu dhinaca jira xagga islaamiinta la tacaamulkooda turkiga way soo dhawaadeen oo markii hore turkiga sacuudiga isma fiicnayd marka danaha faraha badan ayaa la oran karaa isbedelaha dhacay oo ku kala duwan yihiin boqorkii hore iyo kan hadir jooga.
intaasina dhegaystayaal waxaa inuugu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen barre aadan ayaa nala socodsiinaya soona diyaariyay barnaamijkaasi amuuraha islaamka haatanna kusoo dhawaada codkii baxsanaa ee fanaanka cawaale aadan iyo heeski tusmo.
codkaasi fanaanka cawaale aadan ayaanu idinku dhaafaynaa intaynu mar kale kulmayno. Waa sahre ciidla nuur iyo saare cabdi axmed oo idinkaga tegaya sidaa iyo subax wanaagsan.
ay qablaha heer la tiigsado.